Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington, Kamis 7 Februari 2019. Liputan dari berbagai belahan dunia akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Bersama pengantar siaran, saya Puspita Sariwati.
Juga saya Dania Iman, bersama kerabat kerja VOA, produser Erna Wiasi dan operator Zainab Abdul Rahman. Kami telah siap mengantarkan siaran pagi VOA yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan, dan juga warta berita nanti diantaranya.
Presiden Turki kecam Amerika soal Venezuela. Amerika minta sekutu bersiap hadapi babak baru dalam perang melawan ISIS. David Malpass, kritikus yang mungkin ditunjuk jadi pemimpin Bank Dunia.
Dua orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sedang bertugas menjadi korban tindak pemukulan. Tindakan ini dianggap menjadi bagian dari serangan terhadap penindakan korupsi.
Secara prinsip seharusnya siapapun tidak boleh main hakim sendiri. Itu secara prinsip ya. Sehingga ya marilah kita ikuti aja proses hukum yang sekarang sedang ditangani oleh kepolisian.
Pendengar, perubahan iklim membuat suhu lautan semakin panas, mematikan terumbu karang di berbagai penjuru dunia. Para ilmuwan di Australia berharap robot-robot dapat membantu memulihkan kehadiran terumbu karang itu. Bagaimana caranya?
For the last week we've been collecting coral spawn, rearing that, and now we're ready to distribute it using robotics.
Nah pendengar, sebelum berbagai liputan tadi, kami sampaikan dulu warta berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Menjelang tibanya kafilah migran baru, militer Amerika mengirim pasukan dari Arizona ke kota Eagle Pass, Texas, untuk memperkuat pintu masuk di sana. Pejabat Menteri Pertahanan Shanahan telah mengesahkan penempatan kembali sekitar 250 personil militer yang bertugas aktif. Demikian ujar Kapten Bill Sparks kepada wartawan hari Rabu. Ini termasuk polisi militer, personil medis, dan pakar teknik yang akan mendukung hal tersebut. Menteri Keamanan Dalam Negeri DHS Kristen Nielsen hari Selasa menulis bahwa rombongan kafilah migran yang berjumlah sekitar 2.000 orang itu sedang mendekati perbatasan Texas. Ditambahkannya, DHS akan mengambil langkah-langkah yang penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan personil penegak hukum. Departemen Urusan Keamanan Publik di Texas juga telah mengirim personil polisi ke kota Eagle Pass. Amerika sedang berupaya meyakinkan sekutu-sekutunya bahwa pemerintahan Trump tidak meninggalkan mereka atau upaya mereka untuk menghancurkan kelompok teror ISIS, meskipun dalam waktu dekat ini akan melakukan penarikan pasukan Amerika dari Suriah. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Rabu menyampaikan pidato pada koalisi global dengan 79 anggota untuk mengalahkan ISIS dengan mengatakan bentuk perlawanan itu berubah tetapi tujuan Amerika tetap sama. Ini hanya mewakili tahap baru dalam pertarungan lama, ujar Pompeo dalam pidato pembukaan konferensi di Washington, D.C. Penarikan pasukan pada dasarnya adalah perubahan strategi. Ini bukan perubahan misi, tambahnya. Pertarungan yang dilakukan adalah yang selama ini dilakukan bersama Anda. Presiden Amerika Donald Trump mengejutkan banyak sekutu, mitra-mitranya, dan bahkan sejumlah komandan militernya sendiri ketika pada Desember lalu menyatakan keberhasilan mengalahkan ISIS dan mengumumkan rencana penarikan sekitar 2.000 tentara Amerika dari Suriah. Sejak saat itu, Gedung Putih dan sejumlah pejabat tinggi Amerika berupaya mengklarifikasi, yaitu dengan mengatakan bahwa meskipun kekhalifahan kelompok teror itu berada di ambang kehancuran, Amerika memahami bahwa perjuangan melawan kelompok itu sendiri belum berakhir. Dalam pidato kenegaraannya Selasa malam, Presiden Trump kembali memuji kemajuan dalam perang melawan ISIS, tetapi menegaskan kembali seruannya untuk menarik pasukan Amerika dari Suriah.
Today we have liberated virtually all of the territory from the grip of these bloodthirsty monsters. Now, as we work with our allies to destroy the remnants of ISIS, it is time to give our brave warriors in Syria a warm welcome home.
Meskipun demikian, belum jelas kapan penarikan pasukan itu akan dilakukan. Pejabat-pejabat pertahanan mengatakan sebagian peralatan memang telah dipindahkan dari Suriah. Tetapi penarikan pasukan Amerika masih dirumuskan dengan bantuan sekutu dan mitra-mitra Amerika di lapangan, seperti pasukan Demokratik Suriah, SDF. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh imperialisme Amerika berupaya menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pernyataan keras terbaru Erdogan ini disampaikan untuk mendukung sekutunya Nicolas Maduro di tengah meningkatnya tekanan Amerika terhadap Turki agar segera menyudahi dukungan terhadap pemimpin Venezuela itu.
Venezuela senin eyaletin mi?
Apakah Venezuela merupakan bagianmu? Ujar Erdogan merujuk pada Presiden Amerika Donald Trump dalam pidato di hadapan parlemen hari Selasa. Presiden Venezuela dipilih lewat pemilu. Apa hak Anda memilih pemimpin lain? Di mana demokrasi? Bagaimana hal ini dapat diterima? Ujarnya.
Hani demokrasi? Hani demokrattınız? Bu ne iştir? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bunu kabullenmek mümkün mü?
Kami tidak menerima dunia di mana pihak yang kuat berarti benar. Kami menentang posisi imperialis seperti itu. Tambah Erdogan yang disambut tepuk tangan meriah para wakil dan pendukungnya. Meskipun Amerika dan Uni Eropa mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela, Erdogan tetap mendukung kuat Nicolas Maduro, membuatnya berbenturan dengan negara-negara barat yang selama ini menjadi sekutunya. David Malpass yang kerap mengkritik tajam Bank Dunia, badan pinjaman bagi negara-negara miskin yang berkantor di ibu kota Washington DC, kini diperkirakan akan menjadi pemimpin badan itu. Malpass yang merupakan wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional adalah pilihan Presiden Donald Trump untuk memimpin badan dunia yang selalu dipimpin oleh warga Amerika itu. Tetapi pemilihan yang masih harus diratifikasi oleh Dewan Bank Dunia dapat menarik kehadiran kandidat-kandidat lain yang didukung oleh negara-negara miskin yang merupakan penerima utama pinjaman badan itu. Meskipun telah ikut membantu meningkatkan anggaran bank itu tahun lalu menjadi $13 miliar, Malpass menentang pemberian pinjaman kepada Tiongkok, negara dengan tingkat perekonomian kedua terbesar di dunia setelah Amerika. Dia mengatakan Tiongkok tidak lagi membutuhkan dukungan bank itu. Sejak Tiongkok bergabung dengan Bank Dunia tahun 1980, pinjamannya mencapai hampir $62 juta. Peminjam terbesar di Bank Dunia adalah Tiongkok, ujar Malpass dalam forum yang disponsori Dewan Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2017 lalu. Padahal Tiongkok memiliki banyak sumber daya, tambahnya. Malpass, tokoh yang dikenal setia pada Trump dan bertugas di tim transisi Trump setelah memenangkan pemilu tahun 2016, pernah menjadi wakil asisten Menteri Luar Negeri di bawah kepemimpinan Presiden George Walker Bush. Ia juga menduduki posisi yang sama pada kepemimpinan Ronald Reagan. Sejak tahun 1993 hingga 2008, Malpass menjadi kepala ekonom di bank investasi yang kini sudah tutup, yaitu Bear Stearns. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Madeoni.
Kita awali dengan bursa saham. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 19 poin menjadi 25.391, indeks S&P 500 turun 5 poin menjadi 2.731, indeks Nasdaq turun 26 poin menjadi 7.375. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 4 poin menjadi 7.137. Indeks DAX Jerman turun 43 poin menjadi 11.324. Indeks CAC 40 Paris turun 4 poin menjadi 5.079. Indeks Nikkei naik 29 poin menjadi 20.874. Indeks Hang Seng naik 59 poin menjadi 27.990. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 109,9 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.29. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.920. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika naik 26 sen menjadi $53.92 per barel. Harga emas turun $7.80 menjadi $1.311.40 per troy ounce. Harga tembaga naik hampir 1 sen menjadi $2.82 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $30 menjadi $2.280 per ton. Harga kopi naik setengah sen lebih menjadi $1.05 per pon.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Dalam pidato kenegaraannya hari Selasa malam, Presiden Donald Trump berbicara tentang usaha mengakhiri berbagai perang, di mana tentara Amerika telah terlibat selama bertahun-tahun dan mencegah apa yang dianggapnya sebagai konflik pada masa depan. Ikuti laporan wartawan VOA, Jeff Custer, disampaikan Isa Ismail.
Kata Presiden Trump, perang di Afghanistan dan Irak sejak tahun 2001 telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan biaya. Setelah berperang sekian lama di Afghanistan, kini tiba saatnya kita usahakan perdamaian, kata Trump, karena katanya Taliban juga mengendaki hal yang sama.
Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost 19 years in Afghanistan and Iraq. Nearly 7,000 American heroes have given their lives. More than 52,000 Americans have been badly wounded. We have spent more than $7 trillion in fighting wars.
Tentara kita yang gagah berani telah bertempur di Timur Tengah hampir 19 tahun. Di Afghanistan dan Irak hampir 7.000 tentara Amerika tewas dan lebih dari 52.000 cedera berat. Kita telah menghabiskan lebih dari $7 trillion dalam berbagai perang di Timur Tengah. Sebagai calon presiden dulu, saya telah berjanji akan menjalankan cara pendekatan baru karena sebagai negara yang besar, kita tidak perlu terlibat perang berkepanjangan.
Trump mengatakan ia juga telah memerintahkan penarikan pasukan Amerika dari Suriah karena mereka telah berusaha mengenyahkan kelompok ISIS yang merebut banyak kawasan luas di Irak bagian utara dan Suriah bagian timur dalam tahun 2014.
Today we have liberated virtually all of the territory from the grip of these bloodthirsty monsters. Now, as we work with our allies to destroy the remnants of ISIS, it is time to give our brave warriors in Syria a warm welcome home.
Kini kita telah membebaskan praktis seluruh kawasan yang tadinya dikuasai oleh monster-monster yang haus darah itu. Sambil kita bekerja sama dengan para mitra untuk menghancurkan sisa-sisa ISIS, sudah tiba saatnya kita menyambut dengan hangat kepulangan tentara kita yang telah berjuang dengan gagah berani di Suriah.
Setelah mengadakan pertemuan puncak bulan Juni tahun lalu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Trump juga mengumumkan bahwa ia akan bertemu lagi dengan Kim akhir bulan ini di Vietnam. Trump juga merinci daftar apa yang disebutnya sebagai sukses dalam menjalankan diplomasi baru dan berani dengan Korea Utara, termasuk dikembalikannya sandera-sandera Amerika dan dihentikannya percobaan nuklir serta peluncuran rudal. Trump bahkan mengklaim kalau sekiranya ia tidak terpilih menjadi presiden, pastilah Amerika dan Korea Utara sudah terlibat perang. Tentang Iran, Trump terus menggunakan retorika yang keras, konsisten dengan pandangannya sebelum menjadi presiden, ketika ia sangat mengecam perjanjian nuklir dengan Iran dengan imbalan dihentikannya sanksi-sanksi Amerika. Tahun lalu, pemerintah Amerika telah menarik diri dari perjanjian itu, walaupun Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Jerman terus menjalankan syarat-syarat perjanjian itu. Dan Badan Pemantau Senjata Nuklir PBB mengatakan Iran masih mematuhi perjanjian nuklir tadi. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan saya di sini di Studio 17 Puspita bersama rekan saya Dania.
Ya.
Apa kabar Dania?
Baik, baik.
Waktu itu ada siapa yang tampil dalam Super Bowl?
Maroon 5.
Maroon 5 ya.
Iya.
Siapa? Adam Levine.
Adam Levine.
Ya. Dan saya pikir berapa tahun yang lalu ya Pink itu penyanyi Pink juga pernah ya tampil ya.
Pink ya. Ya ini ngomong-ngomong Pink, dia ini baru saja dianugerahi penghargaan Hollywood Walk of Fame. Jadi tahu kan kalau di Los Angeles itu kan yang ada bintang-bintang yang di jalanan itu ya di Hollywood. Ya.
Jadi namanya diabadikan.
Betul
di situ
sekali
ya.
Sebagai salah satu penyanyi yang berprestasi memang. Dan lucunya, saya mau tanya nih sama Puspita. Puspita tahu nggak nama aslinya Pink siapa?
Ya saya dulu pernah loh baca tapi lupa.
Iya iya kan kadang-kadang kita lupa ya namanya pink
anaknya
aja.
Yang, apa Willow.
Willow nah anaknya kan Willow. Nah kemarin itu lucunya waktu acara penganugerahan penghargaan ini ada Ellen DeGeneres komedian presenter dan komedian. Dia itu juga bertanya kepada penonton yang datang gitu untuk menghadiri acara tersebut. Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama aslinya Pink? Alisa, Alicia, Alicia gitu kan? Gitu, ternyata banyak juga yang nggak tahu. Jadi nama aslinya dia itu adalah Alicia. Jadi Alicia, nggak kena nyangka ya.
Kok bisa pink? Apa hobinya, apa kesukaannya warna merah muda?
Sepertinya begitu ya. Memang dari dulu begitu dia terjun ke dunia musik di Amerika, memang kan cat rambutnya pink. Gitu, lipstiknya pink. Iya. Jadi mungkin memang dari situ dia senang sekali sama warna
padahal
pink.
Padahal pink itu menggambarkan orang yang feminin.
Betul.
Ya. Padahal kalau dia kan enggak ya.
Beda ya. Tapi enggak apa-apa. Ini untuk sedikit perbedaan mungkin jadinya bisa lain, tampil beda begitu ya.
Iya, selamat ya untuk dia. The Voice of America,
VOA. Nah pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Hari Nol Toleransi Internasional untuk Mutilasi Genital Perempuan diperingati pada 6 Februari. Bersamaan dengan hari ini, PBB menyerukan tindakan untuk menghilangkan prosedur ini pada tahun 2030. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari Jenewa, disampaikan Adriana Sembiring.
PBB memperingatkan sedikitnya 200 juta gadis kecil dan perempuan yang hidup hari ini telah mengalami mutilasi alat kelamin yang disingkat FGM dalam bahasa Inggris. Prosedur ini menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital perempuan. Menurut PBB, setiap tahun lebih dari 3 juta anak perempuan antara bayi hingga usia 15 tahun beresiko mengalami praktek berbahaya ini. Walaupun FGM terutama terjadi di 30 negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia, ini adalah masalah global karena komunitas migran membawa dan melakukan praktik tradisional ini di negara-negara barat. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan FGM tidak dapat dibenarkan secara medis dan bisa menimbulkan konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang. Juru bicara WHO, Tariq Jasarevic, mengatakan kesadaran akan dampak FGM yang berbahaya mulai meningkat dan sudah ada kemajuan untuk melarangnya di beberapa komunitas. Dia mengatakan kepada VOA, mengingat laju pertumbuhan populasi di negara-negara di mana FGM lazim dilakukan, tindakan harus dipercepat untuk mengurangi jumlah anak perempuan yang beresiko menjalani prosedur ini.
There was an analysis that was done by our colleagues in UNFPA estimating that if female genital mutilation continues to be practiced at current levels.
Analisa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di UNFPA, Dana Populasi PBB, memperkirakan bahwa jika mutilasi genital perempuan terus dipraktikkan pada tingkat saat ini, 68 juta anak perempuan akan mengalami FGM pada tahun 2030, kata Jasarevic. Para pemimpin dunia sangat mendukung penghapusan mutilasi genital perempuan pada tahun 2030 sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Badan dunia ini menganggapnya bisa dicapai jika semua negara bertindak sekarang untuk mewujudkan komitmen tersebut menjadi tindakan. PBB mengemukakan janji publik oleh seluruh komunitas untuk meninggalkan praktek mutilasi alat kelamin perempuan mungkin efektif dalam beberapa hal. Namun, badan dunia itu mengatakan janji semacam ini harus dipasangkan dengan strategi komprehensif untuk mematahkan perilaku budaya tradisional dan agama yang memungkinkan praktek tersebut bertahan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pada hari Sabtu lalu menjelang tengah malam, dua orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sedang bertugas menjadi korban tindak pemukulan. Tindakan ini dianggap menjadi bagian dari serangan terhadap penindakan korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Pemukulan terhadap staf KPK terjadi ketika mereka sedang bertugas secara resmi. Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, staf KPK memantau kegiatan rapat Pemda Papua dan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Namun kehadiran staf KPK tersebut rupanya tidak dapat diterima Pemda Papua. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Yogyakarta hari Rabu 6 Februari mengakui rapat tersebut adalah kegiatan resmi. Secara prinsip, kata Cahyo, pembahasan materi yang dihadiri oleh Direktorat Keuangan Daerah di kementeriannya berlangsung hingga pukul 23. Cahyo mengklaim aksi pemukulan terjadi setelah rapat selesai.
Secara prinsip seharusnya siapapun tidak boleh main hakim sendiri. Itu secara prinsip ya. Sehingga ya mari kita ikuti aja proses hukum yang sekarang sedang ditangani oleh kepolisian. Rapat resmi ya, karena membahas evaluasi.
Ketika ditanya mengapa Pemda Papua mengadakan rapat di Jakarta, Cahyo menyatakan bahwa pejabat Papua memang lebih sering datang ke Jakarta dalam rapat evaluasi, bukan sebaliknya pejabat Kemendagri yang datang ke Papua. Dalam rapat dibicarakan mengenai evaluasi anggaran Pemda Papua. Juru bicara KPK Febri Diansah kepada media hari Rabu menyatakan lembaga itu akan mendampingi stafnya dalam proses lebih lanjut. Staf KPK sendiri telah menjalani perawatan akibat tindak kekerasan itu. Di sisi lain, Pemda Papua juga melaporkan balik staf KPK dengan delik pencemaran nama baik. Sementara itu, Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai serangan kepada KPK berubah bentuk. Dulu KPK diserang melalui upaya mengurangi kewenangan dan pengajuan hak angket di DPR. Kini serangan banyak dilakukan secara fisik. Pukat UGM mencatat sejumlah kasus menonjol, diantaranya adalah penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, teror penabrakan kendaraan pegawai KPK, perusakan kendaraan, juga perampasan perlengkapan penyidik. Kasus perampasan tas berisi laptop dialami salah satu penyidik KPK, Surya Tarmiani, ketika selesai melakukan pemeriksaan perkara. Yang tidak boleh dilupakan adalah pelemparan bom Molotov di rumah Agus Raharja, Ketua KPK, dan Laude M. Sarif, Wakil Ketua KPK. Yenur Rohman, peneliti Pukat UGM, mengatakan, dari kasus-kasus itu, sejauh ini tidak ada satupun yang berhasil dituntaskan oleh polisi.
Karena kasus-kasus sebelumnya tidak ada yang dituntaskan, maka kami juga pesimis kasus penganiayaan penyelidik ini juga akan dituntaskan dalam waktu dekat. Mengapa pesimisme ini muncul? Karena kasus-kasus terdahulu tidak berhasil dituntaskan. Sejauh kita mengingat, teror bom di Indonesia itu hampir semuanya bisa diungkap oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini oleh kepolisian. Tetapi teror bom di rumah pimpinan KPK hingga saat ini belum ada titik terang.
Menurut Zainur, kasus terakhir di Hotel Borobudur seharusnya mudah ditelusuri. Ada banyak pihak yang melihat aksi tersebut. Di samping itu, hotel pasti memiliki CCTV yang merekam rangkaian kejadian secara lengkap. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, perubahan iklim membuat suhu lautan semakin panas, mematikan terumbu karang di berbagai penjuru dunia. Para ilmuwan di Australia berharap robot-robot dapat membantu memulihkan kehadiran terumbu karang tersebut. Laporan wartawan VOA Steve Baragona disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Robot-robot yang beroperasi di bawah air berfungsi seperti drone yang membawa bayi terumbu karang. Profesor Matthew Dunbabin dari Queensland University of Technology mengembangkan robot yang disebut Larval Boat itu untuk mengangkut embrio karang ke terumbu yang rusak. Dunbabin menjelaskan,
as it swims along, we can target where we want to distribute that to the areas that are needed.
Sementara robot ini berenang, kita dapat menargetkan tempat di mana kita ingin mendistribusikan karang ke daerah-daerah yang memerlukannya. Gagasannya adalah kita akan membuat terumbu-terumbu karang baru yang sebelumnya rusak karena pemutihan atau bleaching dan kegiatan lainnya.
Great Barrier Reef di Australia mengalami pemutihan karang terburuk selama ini sewaktu suhu air mencapai titik tertinggi pada tahun 2016 dan 2017. Perlu waktu bertahun-tahun atau puluhan tahun untuk memulihkan terumbu yang memutih. Ekosistem laut yang penting ini adalah tempat tinggal ribuan spesies tumbuhan dan satwa laut. Itu sebabnya para ilmuwan ingin membantu pemulihannya dengan lebih cepat. Satu malam dalam setahun, terumbu-terumbu itu melepaskan telur dan sperma dalam suatu kegiatan pemijahan besar-besaran. Dan Bebin dan rekan-rekannya berada di sana ketika itu terjadi. Dan Bebin mengemukakan,
for the last week we've been collecting coral spawn, rearing that, and now we're ready to distribute it using robotics.
Selama sepekan ini kami telah mengumpulkan bibit karang, membesarkannya, dan sekarang kami siap menyebarkannya dengan menggunakan robot.
Mereka mengumpulkan bibit karang di kandang terapung dan membesarkannya hingga menjadi larva, kata Profesor Peter Harrison dari Southern Cross University. Harrison menjelaskan,
we're growing lots of larvae so that we can hopefully disperse them effectively on the reef to.
Kami membesarkan banyak larva dengan harapan kami dapat menyebarkannya secara efektif di terumbu karang untuk meregenerasi sistem terumbu karang pada skala yang lebih besar secara lebih efisien. Larval boat adalah konsep yang memungkinkan kami melakukan itu dengan mempraprogram jalur-jalur di sepanjang terumbu karang untuk menyebarkan larva.
Larval boat dapat menyebarkan larva di daerah seluas 1.500 meter persegi per jam. Para ilmuwan mengawasi daerah-daerah yang mereka tanami itu dengan larval boat untuk mengetahui bagaimana karang-karang tersebut pulih. Mereka berharap dapat meningkatkan proses itu dan meluaskan daerah yang dipulihkan dalam tahun mendatang.
Kami lanjutkan dengan liputan internasional. Ribuan anak burung flamingo sedang diangkut dengan pesawat terbang khusus untuk dipindahkan dari kawasan yang menderita kekeringan di Afrika Selatan. Selanjutnya, wartawan VOA Mariama Diallo mengirim laporannya, disampaikan Isa Ismail.
Sebuah reservoir tempat tinggal populasi burung flamingo yang paling besar di Afrika Selatan sedang mengalami kekeringan. Dan di tempat itu kini tampak ratusan bangkai anak flamingo yang bertebaran. Karena itu kini sedang berlangsung usaha penyelamatan yang dilakukan oleh kelompok lingkungan bernama Project Flamingo. Kata Linja Allen, koordinator kelompok itu,
"We need to put the effort into the strong ones. They are the most important ones as we need to transport them as well."
Kita harus segera membantu anak-anak burung yang masih kuat, yang masih bisa diselamatkan.
Hawa panas yang melanda kawasan reservoir itu mengakibatkan lumpur tempat telur itu berada kering, dan ini menyebabkan lapisan membran telur tadi menjadi keras dan menyulitkan anak-anak burung itu untuk menetas. Kalaupun mereka berhasil keluar dari telurnya, anak-anak burung flamingo itu sudah kecapean dan tidak bisa hidup lama.
Our day starts now at 4. We started with the feeding. It lasts out about an hour. In between, we need to monitor all the birds. We need to prepare the food. We need to make sure.
Kami mulai bekerja jam 4 pagi untuk memberi makan anak-anak burung itu, dan ini berlangsung selama 1 jam. Selain itu, kami juga terus memantau kesehatan mereka, menyiapkan makanan, serta memastikan semuanya bersih dan anak-anak burung itu sehat.
Tapi sayangnya, kata Lesego Pule dari Departemen Lingkungan Afrika Selatan, masa depan burung flamingo tampaknya suram.
Our biggest worry is that if we don't get the rainfall this week, the mothers who are sitting with their chicks may abandon the chicks and fly over somewhere. And if that happens, we'll have more than 3,000.
Kalau tidak ada hujan minggu ini, induk-induk flamingo itu akan meninggalkan anak-anak mereka yang baru menetas. Kalau itu terjadi, ada kira-kira 3.000 anak burung flamingo yang terlantar dan harus diselamatkan.
Pemilik tambang-tambang intan setempat mengongkosi penerbangan rombongan pertama yang terdiri dari 900 anak burung ke Pretoria, kira-kira 550 km dari reservoir itu, dan mereka dirawat di rumah Mike Bolhuis. Kata Bolhuis, mengembalikan anak-anak burung flamingo itu ke alam bebas ada masalah tersendiri.
The big problem and the second phase challenge is once they can eat themselves is to try and not have a further human imprintation on them.
Apabila anak-anak burung itu sudah bisa makan sendiri, kami harus berhenti menyuapi mereka. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka mencari makan sendiri di alam bebas.
Kata Mike Bolhuis lagi, mencari tempat yang baik untuk melepaskan anak-anak burung itu sangat penting. Karena itu harus dicarikan bendungan di mana terdapat lumpur yang punya konsistensi yang baik, di mana burung-burung itu nantinya bisa membuat sarang.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington, dan tetaplah bersama kami karena berbagai acara masih terus akan kami sampaikan untuk Anda. Namun kalau Anda tidak sempat mendengarkan siaran kami, buka saja situs kami di www.voaindonesia.com.
Ya, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan berita selanjutnya.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu bahagia, sehat, dan dapat menikmati sajian siaran kami, VOA Washington. Saya Dania Iman kembali akan menemani Anda dalam berbagai berita dan juga info menarik.
Juga saya, Puspita Sariwati bersama kerabat kerja VOA, kami sajikan nanti berbagai liputan. Di antaranya, bincang-bincang dengan Dewan Pakar Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA sebagai wadah kegiatan melestarikan sejarah, budaya, dan adat Indonesia.
Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik itu, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Eva Mazrieva.
Menjelang tibanya kafilah migran baru, militer Amerika mengirim pasukan dari Arizona ke kota Eagle Pass, Texas, untuk memperkuat pintu masuk di sana. Pejabat Menteri Pertahanan Shanahan telah mengesahkan penempatan kembali sekitar 250 personil militer yang bertugas aktif. Demikian ujar Kapten Bill Sparks kepada wartawan hari Rabu. Ini termasuk polisi militer, personil medis, dan pakar teknik yang akan mendukung hal tersebut. Amerika sedang berupaya meyakinkan sekutu-sekutunya bahwa pemerintahan Trump tidak meninggalkan mereka atau upaya mereka untuk menghancurkan kelompok teror ISIS, meskipun dalam waktu dekat ini akan melakukan penarikan pasukan Amerika dari Suriah. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Rabu menyampaikan pidato pada koalisi global dengan 79 anggota untuk mengalahkan ISIS dengan mengatakan bentuk perlawanan itu berubah tetapi tujuan Amerika tetap sama. Ini hanya mewakili tahap baru dalam pertarungan lama, ujar Pompeo dalam pidato pembukaan konferensi di Washington, D.C. Penarikan pasukan pada dasarnya adalah perubahan strategi. Ini bukan perubahan misi, tambahnya. Pertarungan yang dilakukan adalah yang selama ini dilakukan bersama Anda. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh imperialisme Amerika berupaya menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pernyataan keras terbaru Erdogan ini disampaikan untuk mendukung sekutunya Nicolas Maduro di tengah meningkatnya tekanan Amerika terhadap Turki agar segera menyudahi dukungan terhadap pemimpin Venezuela itu. David Malpass yang kerap mengkritik tajam Bank Dunia, badan pinjaman bagi negara-negara miskin yang berkantor di ibu kota Washington DC, kini diperkirakan akan menjadi pemimpin badan itu. Malpass yang merupakan wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional adalah pilihan Presiden Donald Trump untuk memimpin badan dunia yang selalu dipimpin oleh warga Amerika itu. Tetapi pemilihan yang masih harus diratifikasi oleh Dewan Bank Dunia dapat menarik kehadiran kandidat-kandidat lain yang didukung oleh negara-negara miskin yang merupakan penerima utama pinjaman badan itu.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Kamis 7 Februari 2019. Bersama saya, Puspita Sariwati.
Dan saya, Dania Iman, langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, juga ditemani oleh produser siaran Erna Wiyasi dan operator Zainab Abdul Rahman.
Dari dalam negeri, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Selamatkan MK meminta DPR memperpanjang masa seleksi hakim Mahkamah Konstitusi.
Itu tidak dapat menyiapkan berkas atau belum menyiapkan berkas yang dibutuhkan dengan kemudian untuk mendaftarkan diri dengan waktu yang sangat singkat.
Pemasangan karya seni yang aneh memungkinkan penduduk Chicago dan wisatawan tetap hangat selama suhu dingin yang tidak normal dengan pantai buatan. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
1.1 million antimicrobial
jutaan dolar antimikroba terdapat di dalam kolam raksasa.
Bincang-bincang VOA mengenai masyarakat adat Nusantara atau MATRA dan liputan lain. Kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan bisnis mengenai perusahaan yang menawarkan pengobatan jarak jauh. Laporannya disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Pegawai perusahaan jaringan toko pengecer Walmart sekarang bisa ke dokter dengan biaya hanya sebesar $4 atau sekitar Rp55.776. Namun harus melakukannya secara visual. Raksasa retail ini belum lama ini menurunkan biaya pengobatan jarak jauh yang sebelumnya $40 dan menjadi perusahaan besar paling akhir yang mendorong karyawan menggunakan teknologi canggih untuk mendapat diagnosa dan pengobatan jarak jauh. Tetapi pasien lamban menerima pengobatan virtual. 80% perusahaan ukuran menengah dan besar di Amerika menawarkan layanan pengobatan jarak jauh kepada pekerja mereka tahun lalu, naik dari 18% pada tahun 2014, seperti dikatakan konsultan Mercer. Hanya 8% dari karyawan yang memenuhi syarat menggunakan pengobatan telemedicine atau jarak jauh setidaknya sekali pada tahun 2017 sebagaimana yang ditunjukkan angka terbaru. Penggunaan luas ponsel pintar, peraturan yang lebih longgar, dan antusiasme majikan membantu memperluas akses ke pengobatan jarak jauh, di mana pasien berinteraksi dengan dokter dan perawat dari jauh, seringkali melalui koneksi video yang aman. Para pendukung pengobatan ini mengatakan kunjungan virtual memudahkan pasien bertemu terapis atau dengan cepat mencari bantuan untuk penyakit non-darurat. Tapi banyak yang masih bertemu dokter langsung ketika sakit. Sebagian pasien, terutama yang lebih tua, juga lebih suka pergi ke dokter langsung. Qatar hari Rabu menerima pesanan pertama dari 36 jet tempur Rafale yang multifungsi dari pembuat pesawat Prancis Dassault. Upacara penyerahan di Mérignac, Prancis Barat Daya, di mana pesawat itu dibuat, dihadiri oleh Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah dan Kepala Penerbangan Dassault Eric Trappier. Qatar memesan 24 jet tempur pada tahun 2015, menambah 12 lagi tahun lalu. Qatar juga punya pilihan untuk membeli 36 jet lagi. Pesawat tempur bermesin ganda ini telah digunakan oleh Angkatan Udara Prancis sejak tahun 2014. Prancis juga menjual jet tempur Mirage F1, Alpha Jets, dan Mirage 2000 pada Qatar. Setelah gagal menjual Rafale ke luar negeri selama beberapa tahun, Prancis akhirnya memenangkan kontrak dari Mesir pada tahun 2015 untuk 24 jet, diikuti penjualan pada Qatar. Pada September 2016, India juga setuju untuk membeli 36 pesawat tempur itu. Qatar telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya setelah diisolasi oleh negara-negara tetangganya di Teluk. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Paus Fransiskus mengakui bahwa ada pastor Katolik yang pernah melecehkan biarawati dan dalam beberapa kasus memperlakukan mereka sebagai budak seks. Berbicara kepada sejumlah wartawan Selasa setelah lawatan bersejarahnya di Uni Emirat Arab, Paus mengatakan gereja berupaya mengatasi masalah itu dan upaya itu masih terus dilakukan. Paus mengatakan lebih banyak upaya harus dilakukan untuk melindungi wanita di mana saja. Laporan Zlatika Hoek disampaikan Puspita Sariwati.
Paus ditanyai mengenai pelecehan seksual terhadap sejumlah biarawati dalam penerbangan pulang dari Abu Dhabi. Ia mengakui kejadian itu.
Non è una cosa che tutti fanno quello, ma ci sono stati sacerdoti.
Itu tidak dilakukan semua orang, tetapi ada imam dan bahkan uskup yang melakukannya dan saya pikir itu masih terjadi karena ketika kita menyadari sesuatu, hal itu kan tidak hilang begitu saja.
Majalah Perempuan Vatikan, Women Church World, melaporkan beberapa hari lalu bahwa dalam beberapa kasus, biarawati-biarawati dipaksa melakukan aborsi yang dilarang dalam ajaran Gereja Katolik. November lalu, Organisasi Dunia Gereja Katolik untuk biarawati mengecam budaya berdiam diri dan merahasiakan yang mencegah mereka berbicara. Gerakan global Me Too dianggap berperan karena mendorong para biarawati untuk berbicara. Paus mengakui bahwa beberapa biarawati telah digunakan sebagai budak seks oleh pastor. Ia memuji pendahulunya, Paus Benedictus, atas upayanya untuk mencegah penyalahgunaan itu.
Abbiamo sospeso qualche chierico
Kami telah memecat beberapa ulama dan mengeluarkan beberapa orang karena kasus itu, dan saya tidak tahu apakah prosesnya sudah selesai. Tetapi kami juga telah membubarkan beberapa ordo wanita sehubungan hal ini, yang merupakan sebuah tindakan buruk, bukan?
Paus Franciscus mengatakan perlakuan buruk terhadap wanita merupakan problem dunia. Di sebagian kawasan lebih buruk dibanding lainnya.
Saya berani mengatakan manusia belum dewasa. Perempuan adalah warga negara kelas 2 dan itu dimulai dari sana, bukan? Ini adalah masalah budaya.
Paus memuji anak perempuan kecil yang berani menerobos keamanan di Abu Dhabi untuk menyerahkan sebuah surat langsung kepadanya.
Anak perempuan itu punya masa depan. Saya berani mengatakan ia berani dan saya suka. Perlu keberanian untuk melakukannya.
Paus Franciscus mengukir sejarah dengan lawatannya ke Uni Emirat Arab guna mempromosikan perdamaian di Timur Tengah. Ia mengatakan tidak ada pembenaran agama untuk berdiam diri kala sesama manusia dihadapkan pada kekerasan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, dalam tanggapannya terhadap pidato State of the Union, Presiden Trump, pihak Demokrat menyerukan agar sebuah komitmen kepada keadilan sosial dan ekonomi diperbarui. Stacey Abrams, kandidat dalam pemilihan gubernur Georgia November lalu, menyampaikan amanat Partai Demokrat itu. Laporan atas tanggapan ini disampaikan Jimmy Manan.
Stacey Abrams kalah tipis di dalam pemilihan gubernur negara bagian Georgia pada November tahun lalu, dan dia diberi kesempatan untuk membawakan pidato balasan dari pihak oposisi. Katanya dia merasa sangat kecewa dengan pendekatan presiden pada permasalahan yang dihadapi negara, tetapi dia tetap menginginkan presiden berhasil.
But we need him to tell the truth and to respect his duties. And respect the extraordinary diversity that defines America.
Kita harus menuntutnya agar mengemukakan hal yang sebenarnya, dan dia harus menghormati tugas-tugas yang diembannya sebagai presiden, serta menghormati keanekaragaman luar biasa dari masyarakat Amerika. Kemajuan Amerika selalu kita temukan dalam naluri mendasar dari eksperimen bangsa Amerika, yaitu selalu mengusahakan hal-hal yang benar untuk rakyat kita.
Stacey Abrams mengkritik presiden atas terjadinya penutupan operasi pemerintah yang terlama dan berakhir pada akhir Januari lalu. Kini pihak Demokrat dan Republik punya waktu tinggal beberapa hari lagi untuk mencapai kesepakatan seputar langkah-langkah pengamanan perbatasan. Penutupan operasi pemerintah itu telah menyebabkan 800 ribu pekerja federal tidak menerima gaji selama sebulan. Sementara pertikaian seputar keinginan Trump bagi pembangunan sebuah tembok perbatasan tidak mencapai penyelesaian, kata Stacey Abrams.
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace. The shutdown was a stunt. Engineered by the President of the United States.
Mempertaruhkan mata pencarian pekerja federal kita dalam permainan politik ini adalah hal yang memalukan. Penutupan operasi pemerintah merupakan sebuah gertakan yang direkayasa oleh Presiden Amerika, dan tindakan itu mengabaikan prinsip keadilan, dan tindakan itu tidak sekedar meninggalkan pembelaan untuk rakyat kita, tapi juga nilai-nilai kita.
Stacey Abrams juga memfokuskan pidatonya pada hak memilih, sebuah bagian penting dari kampanyenya untuk meraih jabatan gubernur November lalu. Kata Stacey Abrams, dasar dari kepemimpinan Amerika di seluruh dunia adalah pemilihan yang bebas dan adil, di mana pemilih bisa menentukan pemimpin mereka dan bukan proses di mana para politisi memilih pemberi suara mereka. Minggu lalu, pihak Demokrat di DPR telah mengajukan sejumlah reformasi pemilihan, termasuk menjadikan hari pemilihan sebagai hari libur nasional. sehingga lebih banyak orang bisa datang ke TPS. Pemimpin mayoritas di Senat, Mitch McConnell, menolak paket itu dan katanya langkah seperti itu akan menguntungkan pihak Demokrat dan dia menggambarkannya sebagai upaya meraih kekuasaan. Stacey Abrams mengatakan hak memberi suara merupakan ajang perjuangan berikutnya di dalam demokrasi kita. Dan dia mendesak warga Amerika agar menolak sikap sinis yang menggambarkan situasi di mana setiap orang bisa memberi suara sebagai upaya meraih kekuasaan. The Voice of America, VOA.
Dania, ya. Hari ini agak lumayan ya, meskipun masih angin ya. Tapi
udaranya ya.
Iya, udaranya kalau kemarin itu enak sekali ya.
Iya, iya. Makanya kalau ngelihat di jalan-jalan sudah mulai banyak turis yang foto-foto dan iya, jalan-jalan
iya.
Lagi.
Iya, sebentar lagi cherry blossom.
Nah,
nih.
Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong foto-foto, kemarin saya baru aja menggarap sebuah liputan mengenai seorang fotografer asal Indonesia. Dia tinggal di bagian di negara bagian Seattle di Washington.
Oh ya, wah, ya. Ada warga diaspora lagi nih yang hebat.
Betul,
ya.
Betul. Namanya Nizar Fadilia di Seattle. Dia ini sering menjadi fotografernya kantor militer di sana karena memang suaminya
ya?
Orang militer.
Iya.
Dan yang menarik dia ini kan berhijab nih Puspita. Jadi dia kadang-kadang awalnya mungkin merasa aduh saya berhijab gini ya. Jadi sorotan pasti ke dia
iya,
gitu karena
lebih menarik perhatian.
Betul, ya. Betul. Tapi pada kenyataannya memang orang di sekitarnya ya welcome aja gitu. Maksudnya enggak ada masalah gak kok ada, ya. Berhijab mau pakai baju apa juga ya. Gitu kan.
Suaminya yang militer ini.
Suaminya.
Itu orang Indonesia atau orang Amerika?
Orang Amerika. Iya, jadi memang karena mereka tinggal di military base, gitu, military base di basis militer. Jadi dia sering bekerja menjadi fotografer untuk acara-acara militer, gitu,
iya,
dipanggil.
Apalagi di pangkalan militer itu kan pasti banyak peristiwa ya atau acara-acara ya.
Betul, betul. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya di acara militer gitu semuanya pakai seragam dan ini ada sosok seorang Indonesia berhijab perempuan dan dia menjadi fotografernya.
Iya.
Hebat ya.
Hebat.
Iya, tapi memang selalu menarik kalau mendengar cerita-cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika ini. Mereka punya profesi yang beragam
macam-macam
ya. Dan cerita-ceritanya bisa dilihat di website voaindonesia.com. The Voice of America,
VOA.
Pendengar, kini kita ikuti laporan dari Indonesia. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK meminta DPR memperpanjang masa seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
DPR saat ini tengah menyeleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Seleksi kali ini diikuti 11 kandidat termasuk 2 hakim konstitusi yang masih aktif. Namun persoalan muncul karena proses ini berlangsung singkat. Masa pendaftaran hanya 5 hari. DPR mulai hari ini dan lusa menggelar wawancara terhadap 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menyampaikan pernyataan sikap dalam jumpa pers yang digelar di kantor LBH Jakarta. Direktur LBH Jakarta Arief Maulana menjelaskan, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menyoroti 2 hal dalam proses seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR, yakni jangka waktu dan panel ahli. Arief mengungkapkan jangka waktu pendaftaran calon hanya 5 hari merupakan persoalan yang serius karena akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas Hakim Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan terpilih. Dia menambahkan dalam sejarah seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan terbuka dari ketiga lembaga negara, baik itu oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, baru kali ini jangka waktu seleksi dilakukan dengan sangat pendek yaitu 5 hari.
Minimnya waktu yang dibuka oleh DPR membuat akses untuk mendapatkan calon yang bermutu atau berkualitas menjadi kecil atau tertutup bahkan. Karena banyak orang-orang baik dan juga berkompeten itu tidak dapat menyiapkan berkas atau belum menyiapkan berkas yang dibutuhkan dengan kemudian untuk mendaftarkan diri dengan waktu yang sangat singkat.
Sampai saat ini, lanjut Arief, masyarakat belum mendapatkan informasi dan gambaran tentang siapa saja panel ahli yang diminta oleh DPR. Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK mengapresiasi DPR menggunakan panel ahli sebagai salah satu presiden ketatanegaraan yang positif dalam menyeleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, kata Arief, tanpa mengetahui siapa dan apa kategori anggota panel ahli yang ditunjuk, membuat proses seleksi berpotensi melanggar prinsip transparansi dan partisipasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang MK. Arief menegaskan DPR juga mempunyai rekam jejak yang buruk dalam mencari hakim MK. Dia menyebut lolosnya Hakim Akil Mukhtar menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi karena buruknya proses seleksi di DPR. Selain itu ada Hakim Mahkamah Konstitusi yang berkali-kali mendapat sanksi karena melanggar kode etik namun masa jabatannya diperpanjang tanpa ada proses seleksi yang memadai. Peneliti dari Kode Inisiatif Ihsan Maulana menjelaskan, dari 11 calon hakim konstitusi, 9 orang diantaranya diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Namun 5 orang tidak pernah melaporkan kekayaannya, bahkan 2 diantaranya mereka masih aktif menjadi pejabat di sebuah lembaga tinggi negara. Namun Ihsan menolak menyebut nama 5 calon hakim Mahkamah Konstitusi yang belum melaporkan hartanya ke KPK. Dia menambahkan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK akan meminta DPR meminta klarifikasi atas hal tersebut kepada KPK serta PPATK.
Makanya kami minta bahwa DPR harus memperpanjang proses seleksi atau ruang-ruang di mana publik bisa memberikan masukan, sehingga kemudian ada masukan-masukan yang positif yang bisa dipertimbangkan oleh DPR.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Indonesia masih mempunyai 100 lebih kerajaan. Banyak generasi muda Indonesia kurang tahu mengenai sejarah berbagai kerajaan dan keberadaannya. Untuk itulah dibentuk Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA sebagai wadah kegiatan melestarikan sejarah, budaya, dan adat Indonesia.
Namun, sebagian dari kerajaan itu hanya tinggal keturunannya atau museumnya saja, seperti kata anggota Dewan Pakar Matra Setyaningsih Anglingkusumo. Untuk mengikuti informasi selanjutnya, mari kita simak bincang-bincang dengan Puspita Sariwati.
Ibu Angling, Anda sebagai Dewan Pakar Matra ya, Masyarakat Adat Nusantara. Dari mana, Bu, semula gagasan untuk membentuk Matra ini?
Pertama, memang dibentuk di Jogja karena memang Jogja itu sangat beraneka ragam penduduknya yang asli berasal dari daerah masing-masing.
Iya.
Jadi bukan karena turunan dari daerah sana, tetapi mereka berdatangan untuk sekolah di sini, sehingga pemuda-pemudanya itu kemudian membentuk Matra ini disebarluaskan ke seluruh Nusantara.
Bisa dijelaskan sedikit tentang organisasi itu, Bu?
Terutama ada kegiatan untuk yang putri. Tapi ini karena baru konsolidasi organisasi, kegiatan baru lebih banyak ke dalam.
Disebut masyarakat adat ini, kalau begitu berkaitan juga dengan kebudayaan dan Kementerian Pariwisata ya?
Ya, karena kebudayaan ya, juga dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Iya, tapi seberapa jauh Bu Kementerian itu mendukung Matra?
Kami sering mengikuti diundang untuk rapat-rapat di negara kita ini, ada beberapa asosiasi dari kerajaan-kerajaan, para pemangku adat, dan pelingsir dan sebagainya. Sehingga seringkali kami sama-sama dilibatkan dalam acara-acara yang diadakan oleh pemerintah.
Berarti juga bisa diadakan acara temu adat ya, misalnya dengan Kerajaan Sriwijaya, Kutai, dan sebagainya. Apa pernah dilakukan tuh, Bu?
Ya, setiap tanggal ada. Jadi misalnya di setiap provinsi itu pasti ada kerajaan yang masih eksis dan juga ada kerajaan yang tinggal museum saja atau ada kerajaan yang seperti Majapahit itu kan sudah tidak ada, tapi hanya ada keturunannya yang kemudian selalu mempunyai adat sendiri yang mereka adakan setiap tahun. Misalnya perayaan Rau di Kalimantan itu yang terutama diadakan oleh Kerajaan Kutai, tetapi didukung oleh pemerintah sehingga menjadi satu event yang besar.
Sekarang ini kira-kira berapa kerajaan di Indonesia, Bu?
Sebenarnya lebih dari 100 kerajaan gitu lah. Setiap daerah itu artinya setiap istilahnya kerajaan itu juga berbeda-beda. Ada yang kecil-kecil, menyebut dirinya kerajaan. Gitu. Tapi memang ada yang kerajaan masih eksis yang besar. Tapi juga ada kerajaan yang meskipun kecil, tapi dia betul-betul melestarikan budayanya dari dulu sampai sekarang. Keturunannya juga masih melestarikannya.
Iya, di antara sekian banyak kerajaan, Bu, mana yang masih aktif?
Paling aktif dan paling eksis itu Jawa ya. Iya. Kemudian di Sumatera itu Sumatera Utara, ada kerajaan Delhi, kemudian ada yang di Palembang.
Sriwijaya.
Yang juga cukup besar. Jadi kerajaan Palembang Darussalam. Kemudian ada lagi yang kalau di Bali itu ada beberapa yang masih aktif, yang juga terutama di bidang pariwisata. Setiap kerajaan itu mempunyai adat sendiri, sehingga karena Bali itu kecil, tetapi banyak raja-raja yang masih eksis, ya. Secara kebudayaan itu lebih lumayan kuat, gitu ya, karena dibutuhkan dengan pariwisata.
Lalu dengan keanggotaannya, Bu, apakah anggotanya juga para keturunan kerajaan ini?
Anggotaan kalau di Matra itu para raja tidak menjadi anggota, tapi menjadi penasehat. Kemudian tidak bekerja di dalam organisasi, tetapi yang bekerja adalah para pemangku adat atau orang-orang yang masih mempunyai ikatan sebagai perah misalnya.
Jadi pemangku adat juga mereka harus tahu mengenai adat masing-masing daerah itu ya, Bu?
Para pakar-pakar.
Kalau program kegiatannya apa, Bu, setiap tahun?
Masih banyak meresmikan beberapa cabang-cabang. Nusantara itu luas, sehingga di Jawa saja kan, di kalau Matra itu berdasarkan presiden, tidak seperti susunan kenegaraan sekarang, seperti wilayah, kabupaten, atau provinsi, tetapi berdasarkan keresidenan.
Padahal menghabiskan hari-hari pada musim dingin di pantai adalah suatu hal yang tidak ingin dilakukan oleh kebanyakan orang, kecuali di pantai Chicago, di mana para pengunjung kini bisa menantang cuaca yang sangat dingin.
Pemasangan karya seni yang aneh memungkinkan penduduk setempat dan wisatawan tetap hangat selama suhu dingin yang tidak normal itu. Reporter Yekaterina Yalovetskaya bergabung dengan pengunjung pantai dan laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Danau Michigan yang merupakan tempat favorit bagi penduduk Chicago dan wisatawan untuk melewatkan hari-hari musim panas, kini telah ditinggalkan dan sepi akhir-akhir ini. Chicago mengalami suhu dingin yang mencapai rekor. Polar vortex yang berasal dari kutub telah melanda daerah ini dan membuat suhu turun hingga minus 32 derajat Celsius di beberapa bagian kota. Tetapi petugas di tempat bersejarah Navy Pier memutuskan cuaca dingin bukanlah alasan untuk mengabaikan pantai di danau itu. Jadi mereka menciptakan pantai buatan di dalam salah satu paviliunnya. Pengunjung masuk ke sebuah ruangan besar dan membenamkan diri ke dalam lautan bola-bola plastik putih. Direktur Produksi dan Pelaksanaan Navy Pier, Erica Taylor, mengatakan,
1.1 million antimicrobial translucent.
Jutaan bola antimikroba terdapat di dalam kolam raksasa. Bola-bola itu didatangkan dari Sydney, Australia. Pantai di dalam pavilion itu diciptakan oleh teman-teman kita dari Expo Chicago. Ini adalah kreasi ciptaan bersama arsitek dari Snarkitecture di New York. Ini adalah hasil gagasan mereka. Mereka mendatangi kami dengan gagasan hebat ini.
Pantai yang tidak lazim ini menarik banyak orang yang sudah letih menghadapi suhu dingin. Pantai ini menawarkan 100 kursi untuk bersantai, tempat berteduh, dan tempat duduk di menara petugas keselamatan. Pantai yang berbuih di dalam pavilion itu sangat berbeda dari salju yang berkilauan dan suhu yang sangat dingin di luar. Pantai ini gratis dan tampaknya menawarkan kepada penduduk setempat untuk menyalurkan energi mereka yang tersimpan. Dengan ditutupnya sekolah-sekolah karena cuaca buruk, banyak keluarga datang ke sini bersama anak-anak mereka. Seorang pengunjung pantai, Margarita, mengatakan,
"Oh, it's fun. The kids are having a blast. They thought they'd be here for like 10 minutes."
Mengasihkan. Anak-anak senang. Kami pikir akan berada di sini selama 10 menit saja, tapi kami sudah berada di sini selama lebih dari 1 jam.
Untuk memastikan kondisinya aman bagi kesehatan, setiap malam setelah pantai buatan ini tutup, petugas Navy Pier menyemprot bola-bola plastik itu dengan cairan pembersih khusus. Mereka mengatakan langkah ini menjamin para pengunjung bisa menikmatinya tetapi tidak terserang sakit flu. Zizi, pengunjung Beach Chicago, mengatakan,
sekarang saya agak panik karena saya tidak tahu bagaimana saya akan keluar dari sini.
Dan dengan demikian, dengan banyak sekali bola-bola kecil, perancang pantai buatan itu menemukan sebuah cara untuk membuat orang bisa pergi ke pantai Chicago di tengah musim dingin yang mencekam ini. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.